Salom azizlar. Tirikchilik maslahatlari deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Sotish bugunning yangi ilmlaridan hisoblanadi. Shuning uchun uning ham boshqa ilmlardagi kabi asosi, qonuniyatlari, shakllari, turlari va o'ziga xos jihatlari bor. Bu ilm inkor etib bo'lmas darajada ochiq va hammaga keraklidir. Savdo shoxobchalarini rivojlantirish va daromadini oshirishning birdan-bir chorasi doimiy mijozlar bilan aloqada bo'lishdir. Do'kon mijozlar uchun. Shu bois u yerda qiladigan har bir ishingiz va yaratadigan yangiligingiz mijozlar istagiga mos va ular uchun foydali bo'lishi darkor. Siz o'zingizning mijozlar xohishini hisobga olishingiz kerak. Do'kondorlik va kema kapitanligi bir-biriga juda yaqin kasb sanaladi. 20 yil mobaynida kemasini cho'ktirmagan kapitan nafaqaga chiqqach, erishgan muvaffaqiyatlari uchun eng yaxshi kapitan unvoni berilgan ekan. 30 yillik faoliyati davomida biror marta ham mijozni yo'qotmagan sotuvchi ham nafaqaga chiqqanida eng yaxshi sotuvchi unvoniga sazovor bo'ladi. Bu ikki toifaning o'xshashligi shu shaklda izohlanadi. Kemachilikda asosiy narsa kema. Yo'lovchi, yuk yoki dengizchilar emas. Kema kapitani Avstraliyadan Angliyaga suzib kelgach, o'z rahbariyatiga Angliya portiga yetib keldik. Kemada yo'lovchilar va yuklar yo'q. Safar ko'ngildagidek o'tdi. Ammo qirg'oqqa yaqin qolganda nimagadir urildik. Qurilgan zarar miqdori katta, deya axborot bersa, kemaning egasi bo'lgan kompaniya kapitanining bu bexatar safariga qanday munosabat bildirgan bo'lardi? Ziyon yetgan kema oylab ta'mirlanadi. Ta'mir esa albatta xarajatsiz bo'lmaydi. Ya'ni kompaniya zarar ko'radi. Bundan tashqari kapitan ishdan bo'shatiladi. Kapitanlik shunday bo'ladimi? Yo'q, albatta. Kemachilikdagi asosiy qoida mana bu. Kemaga zarar yetkazmay portga yetib borish. O'z o'rinda, bu sohadagi eng katta xato portga kemani shikast yetkazgan holda olib kirishdir. Xatoni sodir etgan kapitanning aybi uzr so'rash bilan yuvilmaydi. Angliyadagi dunyoning eng katta sug'urta kompaniyasida quyidagi so'zlar yozib qo'yilgan. Kemasini cho'ktirib yuborgan kapitanning uzri qabul qilinmaydi va eshitilmaydi ham. Aynan shu fikrni sotish san'atiga nisbatan ham qo'llay olamiz. Mijozni yo'qotgan sotuvchi aybdor bo'lib, tijorat sohasida xato qilgan hisoblanadi. Bu holatda sotuvchining barcha uzr-ma'zurlariga javoban tortinmay shunday deyavering. Javobgar va aybdor sensan. Chunki bu yer o'yingoh emas. Do'kon. Binobarin har xil odam kelishi mumkin. Sening vazifang har qanday fe'lni yomon xaridorni ham mamnun qilish. Chunki sen sotuvchisan. Sotuvchining darajasi mijozni yo'qotmasligi va mijozlari soniga qarab belgilanadi. Bu javob tijoratchilarga yarashadigan javobdir. Bitta sotuvchi bir kunda o'rtacha 60 nafar xaridor bilan muomala qiladi. Ularning hammasi o'ziga xos fe'l-atvorga ega. Har birining ko'ngliga qarash va birortasini ketkizib yubormaslik yaxshi sotuvchining sifatlaridan biridir. Xuddi kema kapitani dengizlar, to'lqinlar, portlar va qoyalarni bilishga majbur bo'lgani kabi, sotuvchi ham odamlar, mollar va sotish san'ati qoidalarini bilishi shart. Tirikchilik va hayot g'oyalaringizni amalga oshirishda Rabbimiz yordam berishini so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling.